Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Sot nisi fushata për i votimet e 9 janarit në disa komunat Kosovës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ju bashkua sot kërkesës së Lidhjes Demokratike për zgjedhjet e parakoshme në vjeshtën e këtij viti, por Partia Demokratike përsërit se do të jetë në gjendje që të krijojë qeverinë. Bashkimi Evropian është përparësia numër 1 për Serbinë, Kosova e dyta, tha presidenti serb Boris Tadić. Qindra prodhues të duhanit në Maqedoni kanë bllokuar kufirin me Greqinë. Mungesa e një superfuqie është kërcënimi më i madh për botën në vitin 2011, thonë ekspertët. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Fillimisht në hapje të këtij emisioni do të ndalemi tek zhvillimet pasqendrore. Procesi i rinumërimit të 760 vendvotimeve ka përfunduar. Përfaqësuesit e qendrës së numërimit dhe të rezultateve pritet i dorëzojnë një raport Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë sot partitë politike kanë nisur fushatën parazgjedhore në komunat ku do të ketë ripërsëritje të votimeve. Holsit nga Prishtina e sjell Arton Konushevci.
Kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Xhemal Peçani tha se pas përfundimit të rinumërimit të votave aktualisht është duke u bërë futja e shënimeve në bazën e të dhënave përmes të cilave do të bëhen të ditura paraqitjet që janë hasur gjatë rinumërimit.
Procesi i rinumërimit të votave ka përfunduar mbrëmë dhe janë rinumëruar 760 vendvotime. Tani është procesi tjetër, është futja e dhënave në sistem, si edhe paralelisht edhe verifikimi apo auditimi i formularëve, si formularëve për partitë politike ashtu pa kandidatë.
Pas përfundimit të këtij procesi, i cili kishte filluar me 18 dhjetor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të marrë raportin nga qendroja për të cilin raport vetëm pas zgjedhjeve të 9 janarit do të dihet nëse do të ketë ose jo anulim të vendvotimeve ose votave. Sërish kryeshefi i KQZ-s Xhemal Peçani shpjegon:
Qendroja do të bëjë një raport lidhur me këtë dhe do të presim që të përfundojmë zgjedhjet në 9 janarit, pastaj do të pritet afatat e ankesave që janë të filluar prej zopit dhe afatat e ankesave që kanë bërë me gjykatën supreme dhe pastaj KQZ-ja do të bëjë çertifikim kimi në rezultatet për zgjedhjet e 12 dhjetorit për Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Rinumërimi i votave të 760 vendvotimeve nga komunat e ndryshme të Kosovës kishte ardhur pas një vendimi të KQZ-s, ku është thënë se në disa vendvotime janë vrejtur parregullsi. Ky rinumërim pritet të çarçojë në radhë të parë disa dilema të subjekteve politike se kishte manipulim me votat e kandidatëve për deputet brenda subjektit të njëjtë politik. Peçani procesin e rinumërimit e ka cilësuar si të rregullt.
Gjitha dilemat që kanë qenë ngritur si nga ona KQZ-s, ashtu nga ona Zopit edhe partitë politike, që në rejat është filtri fundit i cili bën korrigjimin dhe spastrimin gjitha tyne gabime që eventualisht janë evidentuar gjatë procesit zgjedhor.
Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është njoftuar se po bëhen përgatitjet e fundit për përsëritjen e zgjedhjeve në Drenas, Skënderaj, Veçanë dhe në dy vendvotime, një në Lipjan dhe tjetrin në Malishev. Kurse sot partitë politike kanë filluar fushatën e tyre parazgjedhore për zgjedhjet e 9 janarit, fushatë kjo që do të përfundojë me 7 janar në orën 24. Kryeshefi i KQZ-s Peçani ka ftuar partitë politike për një garë ferrë dhe të qetë.
Po shpresojmë se do të rrjedhë në mënyrë shumë dinjitoze, sepse vetë procesi ose rradha është mirë që të jetë dinjitoz, sikur hera të tjera dhe partitë politike tregojnë një pjekuri zgjedhore që edhe këto 3 ditë me të vërtetë jetë një proces shumë transparent, kredibël dhe shumë profesional në mbajtjen e tubimeve dhe shpalosjeve të programit apo ideve të tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Betemi në zhvillimet pas zgjedhore, zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës besojnë se me të gjitha sfidat, PTK-ja do të jetë në gjendje që të formojë një koalicion të qëndrueshëm qeverisës për mandatin e ardhshëm 4-vjeçar. Ndërkohë që idesë udhëheqësve të Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhjet të reja parlamentare gjatë vjeshtës së këtij viti, sot u janë bashkuar edhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Lidhur me zhvillimet rreth formimit të qeverisë ardhshme të Kosovës, le të ndjekim një kronikë të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Formimi një qeverie stabile me shumicën e nevojshme në parlament do të jetë një sfidë tetë e madhe, thonë përfaqësuesit e partive politike në Prishtinë. Sipas tyre, rezultati i zgjedhjeve nuk i premton asnjërit subjekt politik që si vetëm të marrë nismën për formimin e qeverisë, andaj edhe krijimi i koalicioneve shihet si domosdoshëm. Në bazë të rezultateve preliminare, pritet që PDK-ja fillimisht të merrë nismën për lidhjen e një koalicioni qeverisës. Antari kryesisë së PDK-së, Javid Haliti, thotë se skena politike tashmë kapsuar ndryshim, pasi që në parlament më nuk do të jetë një subjekt politik si LDD-ja dhe në vend të saj do të jetë lëvizja vetëvendosje me një numër të konsiderueshëm të deputetëve. Po ashtu, tash për tash shihet si pamundur edhe koalicioni ndërmjet PDK-së dhe LDK-së si në mandatin para prak, andaj PDK-së i mbetet që të gjejë një partner të ri qeverisës. Me gjithë sfidat, Haliti beson se PDK do të jetë në gjendje të krijojë këtë koalicion për mandatin e ardhshëm katërvjeçar.
Mendoj që Partia Demokratike e Kosovës është në konsultim të përhershëm me subjektet politike. Si gjithnjë dua të them që në politikë nuk ka pamundshme, dihet që janë pakicat në qeveri dhe dihet që do të gjendet formula më e përshtatshme për Kosovën dhe normalisht edhe për Partinë Demokratike që të ketë fuqi politike për qeverisur katërvjeçar.
Në çdo rast, Javid Haliti thotë se nuk do të mbështesë një qeveri të koalicionit të gjerë, pasi që për demokracinë kosovare nënvizon ai është i domosdoshëm edhe roli i opozitës. Ndërsa PDK shpreson të merrë në drejtim qeverinë për 4 vitet e ardhshme, LDK-ja në anën tjetër pret që mandati këtyre institucioneve të jetë më i shkurt, duke preferuar edhe zgjedhje të reja qysh në vjeshtën e këtij viti. Sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beqiri thotë se zgjedhjet e fundit ishin të manipuluara dhe të përcjella me parregullsi, andaj sipas ato nuk prodhojnë institucionet të qëndrueshme. Si zgjidhje, Beqiri pret që parlamenti i ri të formoj një qeveri teknike deri në zgjedhjet e reja.
Basa saj që është aktualisht, ne fitus, më thoj zatë, që po paraqitet PDK-ja dhe edhe po që se shpallën rezultatet si të tilla dhe atë nxjerrin fituese përkundër vërejtjeve të shumta që i kemi bërë ne dhe jo vetëm ne gjatë procesit zgjedhor, atë LDK-ja nuk e shet pjesë të një koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës. Deri në zgjedhjet e besojmë këtij viti në një qeveri teknike e cila do të ishte pjesë e negociatave dhe marrëveshjeve apo diçka tjetër.
Në kalkulimet e ndryshme rreth formulës së ardhshme qeverisës së krahas PDK-s apo LDK-s si dy parti që mund të marrin nisma për formimin e koalicionit të ardhshëm, vazhdimisht përmendet dhe emri Aleancës për Armërinë e Kosovës. Ahmet Isufi nga kryesia e AAK-s thotë se ky subjekt politik do të përfshihej në një koalicion të ardhshëm nëse përfillet programi i saj, por ai e përjashton mundësinë e hyrjes në koalicion me partitë që e quajnë vendin në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Edhe Isufi mendon se zgjedhjet e reja parlamentare gjatë vjeshtës mund të jenë zgjidhja më e mirë.
Realizuar këto zgjedhje kanë përfunduar me shumë manipulime, prandaj konsiderojmë se nëse nuk mund të krijohet një qeveri stabile e cila do ta çonte vendin drejt zhvillimit, atëherë do të shikonim me parti tjera politike për të pasur një solucion qoftë për zgjedhjet që do të mund mbaheshin në vjeshtën e këtij viti.
Procesi zgjedhor pritet të përmbyllet me votimet e pjesëshme të 9 janarit dhe me certifikimin e rezultatit. Vetëm atëherë do të jetë qartë për bërjarje e parlamentit dhe partitë politike, mbasi do të mund të bëjnë më lehtë kalkulimet e tyre për koalicionin e ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Autoritetet kosovare dhe ekspertët për siguri janë shprehur pesimist lidhur me rezultatet që mund të prodhojë task force e Ulexit për veriun e Kosovës, që synon në rikthimin e sundimit të ligjit në këtë pjesë të vendit. Nga ana tjetër, zyrtarët e Ulexit njoftuan se aktualisht po zhvillojnë disa hetime që kanë të bëjnë me krimin e organizuar dhe krime të llojeve të tjera në veri, por se nuk mund të japin ende informacione të hollësishme. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes son Edona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit nuk do t'jap asnjë informat lidhur me hetimet për krim të organizuar, kontraband, krime të natyrës ndëretnike dhe lloje të tjera të krimeve, të cilat aktualisht po jeton e ashtu quajtura iniciativa për veriun e Mitrovicës, derisa të ngrihen pa di për raste të caktuara, bën të ditur zyrtarët të këtij misioni. Mediat serbe njoftuan se Oleksi do të përgatis një njësi speciale për veriun, mirë po përfaqësues të këtij misioni tan Radios Evropa e Lirë se që nga nëntori i vitit të kaluar është në veprim iniciativa për veriun e Mitrovicës. Mësohet se në përbërjen e kësaj iniciative janë 10 deri në 20 hetues të policisë e Oleksit, ata të doganave dhe prokurorëve të këtij misioni, të cilët bashkëpunojnë me policinë e Kosovës. Përmes një deklarate me shkrim, zëdhënësi i Eulexit Hans Christian Klasing foli për punën aktuale të kësaj task force. Iniciativa për veriun e Mitrovicës u bë operacionale në nëntor të 2010-s dhe po merret tashmë me disa hetime. Për shkak të natyrës së ndjeshme të këtyre hetimeve, nuk mund të jepet asnjë informat shtesë lidhur me veprimet e tyre, por sapo hetimet e kënçuar në ndonjë padi do të mund të bëhet publik rasti, bëri të ditur Klasing. Përfaqësuesit e institucioneve kosovare dhe njohësit e çështjeve të sigurisë ndërkaq u shprehen pesimist për efikasitetin e task force-s e Eulexit për veriun e Kosovës dhe rezultatet që mund të prodhojë kjo struktur. Ministri i punëve të brendshme në dorëheqje, Bajram Recepi, theksoi nevojën për rezultate të dukshme lidhur me luftën kundër krimit të organizuar në veri.
Mund të presim kur të shohim rezultatet, për arsye se deri tash ka pas iniciativa dhe më herët, por nuk kanë rezultat.
Veprimi i task force-s e Eulexit në veri, sipas drejtorit të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Ramadan Çehaja, nuk do të mjaftojë për të rikthyer sundimin e ligjit në atë pjesë të vendit.
Në policë speciale tonën, në dy portat nalt, në brendit e territorit të pjesës veriore të Kosovës dhe në Dogana. Kur këtë do ta bëjmë ne me forcat e mjaftueshme atje, atëherë mund të veprojë edhe ndonjë forcë siç është kjo e Eulexit.
Lidhur me task force-n e Eulexit për veriun e Kosovës kanë reaguar edhe përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, u tha mediave serbe se Eulexi duhet të jetojë në Prishtinë, ku sipas tij është qendra e krimit të organizuar dhe e korrupsionit, e jo në veri të Kosovës. Ministri në dorëheqje Recepi e cilësoi tendencioze këtë deklaratë.
Edhe do të shëh krimin para derës vetë, jo të shëh dikun tjetër.
Veriu i Kosovës tashmë është shpallur prioritet i veprimit jo vetëm nga Eulexi, por edhe nga mekanizmat e tjerë ndërkombëtar që veprojnë në vend. Mirpo institucionet shtetërore të Kosovës që nga pas lufta nuk kanë mundur të shtrinë autoritetin në atë pjesë të vendit. Për Radio Evropa, lir nga Prishtina, Edona Peci.
Punimet në autostradën Morin Merdare duke shkuar si pas planit dhe nuk ka pasur asnjë pengesë me gjithë zhvillimet e fundit politike në vend, thonë zyrtarë të qeverisë në dorëheqje, por dhe përfaqësues të kompanisë Bek Telendenka. Holsit nga Prishtina i sjell Nadia Ahmeti.
Pavarësisht zhvillimeve të fundit politike në vend e rënjes së qeverisë dhe zgjedhjeve të 12 dhjetorit, punimet në autostradën Vërmicë-Merdari janë duke shkuar sipas planit të paraparë, thonë zyrtarë të qeverisë në dorëheqje dhe përfaqësuesi kompanisë përgjegjëse për ndërtimin e kësaj autostrade. Me Vludin Krasniqi, këshilltari i lartë i Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomit të Kosovës, tha se në këtë segment nuk ka pasur asnjë ndikim situata politike.
Pavarësisht të zhvillimeve politike në vend, projekti autostradës Vërmicë-Prishtinë-Merdare ka ecur sipas dinamikës së paraparë, është një punë jashtëzakonisht e mirë, me dinamikë jashtëzakonshme që ka ndodhur.
Edhe Ela Ruçi, zëdhënëse e kompanisë Bechtel Enka, pohon se punimet në autostradë janë duke u realizuar sipas parashikimeve të kompanisë.
Puna ka vazhduar siç ishte planifikuar, institucionet kanë vazhduar të funksionojnë në partneritet me ne, diçka ka ecur normalisht në dinamikën e autostradës, kështu që mund të them që nuk ka ndikuar.
Eksperti për çështje ekonomike Bedri Selmani thekson se zhvillimet e fundit politike në vend nuk është dashur që të kenë ndikim në këtë projekt. Madje ai thotë se edhe institucionet e reja që do të formohen nga zgjedhjet e 12 dhjetorit nuk do të kenë ndikim në këtë projekt nacional.
Në këtë rast do të asnjë politikë që çdo kush që do të vinte do të në pushtet nuk kishte më pas kurfar ndikimi në rrjedhat, sepse këtu kemi të bëjmë me një kontratë ndërkombëtare, me një fillim të një pune që ka filluar.
Aktualisht është duke u punuar në 3 seksione apo 34 kilometra të autostradës, do thot prej Vërmicës deri në Suarek, thot zonja Ruçi. Dhe nëse vazhdon të punohet me këtë intensitet, ajo shprehet se këto 3 seksione gjatë këtij viti do të jenë të shfrytëzueshme për qarkullim të qytetarëve.
Ne në fakt kishim të parashikuar sipas kontratës përfundimin e seksionit të parë dhe dytë brenda vitit të ardhshëm, por meqense projekti ka avancuar mjaft mirë, mund të themi që brenda vitit planifikojmë që të hapim 3 seksionet e parë të autostradës.
Në anën tjetër, me Vludin Krasniqi thekson se nëse shkon gjithçka ashtu siç edhe ka filluar ndërtimi këtij projekti mjaft rëndësishëm për Kosovën, do të përfundojë brenda fatit të paraparë. Afati paraparë për ndërtimin e autostradës së Vërmicë-Merdare është brenda 36 muajve që nga dita fillimit të punimeve.
Absolutisht, nëse vazhdon në këtë ritëm, diçka do të jetë në rregull, diçka do të jetë në kohën e paraparë.
Sidoqoftë, mjetet për realizimin e këtij projekti që llogaritet deri në 700 milion euro, sipas autoriteteve kompetente do të sigurohen nga buxheti i Kosovës dhe donatorët edhe në rast nevoje edhe nga marrja kredive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim Fatmir Bujupin me blokun e lajmeve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës së deri sot ka marrë 985 aplikacione nga partitë politike, organizatat joqeveritare dhe misionet ndërkombëtare për akreditimin e vëzhguesve në rivotimet të 9 janarit. Por KQZ-ja thot se nuk e ka miratuar akreditimin e këtyre vëzhguesve, pasi në lista janë gjetur emra të personave të cilët në zgjedhjet e 12 dhjetorit kanë qenë antarë të këshillave komunale zgjedhore. Antarët e KQZ-s kanë kthyer prapa listat në zyrën e regjistrimit të partive politike për rishikim të emrave. Nga ana tjetër, pas përfundimit të rinumërimit të votave në 760 vend votime, në zgjedhjet e 12 dhjetorit janë gjetur disa parregullsi dhe pritjet janë të anulohen votat e hedhura në disa vend votime në komunat të ndryshme të Kosovës. Prokuroria e Kosovës thotë se i ka marrë 133 ankesa nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, përmes të cilave subjektet politike janë ankuar lidhur me parregullsit që e kanë shënuar procesin e zgjedhjeve më 12 dhjetor 2010. Më tutje, prokuroria njofton se nga këto 133 raste, më së shumti sosh janë në kompetencë të Prishtinës 48, pastaj Prizrenit 26, Mitrovica i ka 19, Peja 14, Feriza i 14, Gjelani 7 dhe Gjakova 2. Tri raste ende janë të pa identifikuara se cilit rajoni përkasin. Prokuroria e shtetit thot se kryeprokurori i Kosovës, Ismet Kabashi, ka kërkuar nga prokurorët kompetent që këto raste të shqyrtohen me prioritet. Presidenti Serbis Boris Tadić deklaroi sot se qëllimi më i rëndësishëm i politikës së jashtme të Serbisë në vitin 2011 është bashkimi evropian dhe arritja statusit të kandidatit për antarësim. Si prioritet të dytë të politikës së jashtme, që del nga kushtetuta dhe raportet komplekse historike, është Kosova, theksoi Tadić. Sipas tij, Kosova është çështje e brendshme e Serbisë, por është ndërkombëtarizuar në vitet e 90-ta. Këto komente, zoti Tadić i bëri gjatë fjalimit në konferencën e 4 të ambasadorve në Beograd, të cilën e ka hapur Vuk Jeremić, e ku merr pjesë edhe ministri jashtëm i Slovakisë Mikulaš Džurinda. Bashkimi Evropian thot se ende nuk i është përgjigjur ofertës së Iranit për të inspektuar kapacitetet e tij atomike, por beson se inspektimet e këtilla duhet të bëhen nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Këto komente të një zëdhënësit të Komisionit Evropian u bën sot pasi dje Irani shpalli se i ka ftuar disa ambasador të akredituar në agjenci për të vizituar kapacitetet e rëndësishme atomike në Iran gjatë këtij muaji. Guvernatori i provincës Punjab në Pakistan, Salman Taseer, që dje ishte vrarë nga truproja e tij, është varrosur sot në qytetin Lahore. Indjeri Taseer ishte antar me ndikim i Partisë së Popullit, që është në qeveri dhe ishte i njohur si njëri nga politikanët më të moderuar pakistanez. Në varrim ishin tubuar mira vet. Kryeministri Pakistanit Yusuf Reza Gilani dhe disa ministra të qeverisë po ashtu morën pjesë në ceremoninë e varrimit. Nga ana tjetër, disa lider religjioz e kanë lavdëruar vrasësin e guvernatorit dhe kishin ftuar për bojkot të varrimit. Shërbimi për Kirgizin i Radios Evropa e Lirë raporton se dy persona të dyshuar për vrasjen e djeshme të tre policëve janë vrarë sot gjatë një operacioni të sigurisë në një fshat afër kryeqytetit Bishkek. Po ashtu gjatë këtij operacioni në fshatin Beshe Kungei është vrarë edhe një antar i forcave speciale të sigurisë. Ministri i Brendshëm i Kirgizisë, Zarilbek Rusaliev, i ka konfirmuar vrasjet dhe ka njoftuar se një i dyshuar është zënë i gjallë. Më herët një zëdhënës i sigurisë tha se të dyshuarit ishin ekstremistë religjioz, që dyshohet se ishin përgjegjës për disa sulme terroriste ose përpjekje për sulme terroriste në të kaluarën. Disa qindra prodhues të duharit në Maqedoni e kanë bllokuar sot kufirin me Greqinë në shenjë proteste për çmimet e caktuara nga qeveria për prodhimet e tyre. Protesta që ishte monitoruar nga policia i kishte penguar shumë maqedonas që kishin planifikuar të udhtojnë në Greqi për festat e kërshëndellave ortodokse, raporton agjencia MIA. Prodhuesit kanë kërkuar nga qeveria që 1 kg i duhanit të paguhet 3.12 euro. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike duke mbetur sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Sesioni i ri i Kongresit Amerikan fillon sot dhe shtëpia e bardhë pret kundërshtim të fuqishëm nga shumica republikane në dhomën e përfaqësuesve. Ufesit republikan janë zotuar se do të bëjnë krejt që është e mundur për të anuluar planin e reformave shëndetësore të presidentit Obama. Republikanët gjithashtu thonë se do të fillojnë madje disa hetime për disa vendime të administratës Obama. Kronika e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Senatori Republikan Lindsey Graham ka deklaruar për NBC News se rezultatet zgjedhore kanë dëshmuar se Amerikanët dëshirojnë aksion të fuqishëm kundër borxhit në cilin janë futur Shtetet e Bashkuara.
The mandate of the last election was pretty clear to me that the Democratic policy.
Mandati i zgjedhjeve të fundit ka qenë shumë i qartë, nga 2008 deri 2010 politikat e demokratëve janë hedhur poshtë nga populli amerikan sepse ato kanë shkaktuar borxh të madh dhe kanë rritur administratën qeveritare, thot Lindsey Graham. Republikanët tashmë kanë bërë të ditur se ndërgoditjet e para do të jetë reforma historike e shëndetësore e Obamës, që ishte nënshkruar në pranverën e kaluar dhe që siguroi mbrojtje shëndetësore shtesë për 30 milion amerikanë. Disa kandidatë republikan gjatë fushatës zgjedhore kishin thënë se do të anulojnë reformën shëndetësore të Obamës. Kjo në praktik duket e pamundur sepse nuk do të mund të kalojë në Senatin e dominuar ende nga demokratët dhe edhe nëse do të kalonte presidenti Obama ka të drejtën e vetos. Si të qoftë, Alan West, republikan nga Florida, ka thënë për Fox News se sigurimi shëndetësor i sponsoruar nga shteti bën amerikanët të varur nga qeveria. Kur shikoni borxhin e madh dhe deficitin që është paraqitur gjatë dy viteve të fundit, kjo tregon se jemi duke shkuar në drejtim të gabuar. Kjo agjendë liberale nuk është ditë që duan amerikanët dhe paraqet antistezë të asaj që ne jemi, thot Alan West. Por përfaqësuesja demokrate Nancy Pelosi ka thënë se ajo dhe demokratë të tjerë do të angazhohen në mbrojtje të të arriturave gjatë dy viteve të fundit.
House Democrats will continue to protect the gains.
Demokratët do të vazhdojnë të mbrojnë arritjet në planin e sigurisë ekonomike për popullin amerikan, ka thënë Nancy Pelosi. Rreth kësaj çështje është deklaruar edhe presidenti Obama, që ka thënë se pret bashkëpunim me republikanët kur bëhet fjalë për krimin e vendeve të punës dhe arritjen ekonomike. Pritjet dhe shpresat e mia janë se lideri i shumicës në dhomën përfaqësuese John Boehner dhe lideri i Senatit Mitch McConnell do të kuptojnë se do të kenë kohë të mjaftueshme për fushatën e vitit 2012 në vitin 2012 dhe se puna jonë këtë vit është sigurohemi se do të mbetemi të fokusuar të rimkëmbja ekonomike, ka thënë Barack Obama. Por nga ana tjetër, disa republikanë në dhomën përfaqësuese kanë sinjalizuar planet për nisjen e hetimeve ndaj vendimeve të administratës së Obamës për shumë çështje, duke nisur nga siguria ushqimeve dhe deri te vendimet për çështjet financiare në Wall Street. Në këtë kontekst, republikani Darrell Issa nga Kalifornia e ka cilësuar Obamën si një nga presidentët më të korruptuar në kohët moderne.
As Republicans, our goal is to repeal what was done.
Synimi i republikanëve është që të anulojmë gjithatë që është bërë mbi baza partijake, përfundon Darrell Issa.
Gëzero apo mungesa e një superfuqie është vlerësuar si rreziku kryesor për botën në një analizë të EuroAsia Group me qendër në New York. Për të diskutuar rreth rreziqeve politike globale për 2011, korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev, bisedoi me presidentin e EuroAsia Group, Ian Bremmer. Për më shumë le të ndjekim raportin. Përse mungesa e një superfuqie është rreziku numër një politik në planin global? Sipas Ian Bremmer nga EuroAsia Group, sot përballemi me një rend botëror dramatikisht ndryshëm. Nëse shpërbërja e Bashkimit Sovjetik afro dy dekada më parë çoi në rikrimin e sa shtequajturës G7+1 që ndikon në shpejtimin e globalizimit, sot pamja që kemi është plotësisht tjetër.
With the G0 geopolitics now.
Në gjeopolitikën aktuale të njohur si grupi zero, sfida reale është për globalizimin në mungesë të një udhëheqje efektive ndërkombëtare. Ky është trendi i ri botëror që shpjegon pse vlera e arit është kaq e lartë dhe pse korporatat po mbajnë sasi të mëdha parash më një an, pasi janë të pasigurta se ku do të çojë ky trendi i ri botëror, thot Bremmer. Ai shton për Radio Evropa e Lirë se sipas analizave të grupit që drejton, asnjë nga vendet që i takojnë hapësirës ish sovjetike nuk paraqet rrezik të madh geopolitik. Madje Bremmer shkon edhe më larg. Është interesante se nuk është vetëm Rusia ajo që nuk paraqet rrezik. Asnjë nga vendet e njohura me shkurtesën BRIC, e që përfaqëson ekonomitë me rritjen më të madhe dhe tregjet me zhvillimin më të shpejtë në botë, nuk janë rrezik për stabilitetin. As Brazili me presidentin e re, as India e madje as Kina nuk janë kërcënime geopolitike. Rasti i Kinës është pak më ndryshëm, pasi ajo paraqet një lloj rreziku, duke u nisur nga rritja e shpejtë ekonomike dhe duke u vënë kjo në raport me madhësinë. Këto sjellin disa rreziqe që kanë të bëjnë me stabilitetin përballë pjesës tjetër të botës, sqaron Bremer nga Euroasia Group. Ulja e rrezikshmërisë së Rusisë ka të bëjë sipas ekspertit edhe me faktin se Moska ka forcuar pozitat e saj në pjesë të caktuara të botës. Duke marrë parasysh rënje relative të fuqisë së Shteteve të Bashkuara dhe të Evropës, ka ndodhur që Rusia të jetë shumë dominuese në hapësirën e Euroazisë, por shiktu dhe Gjeorgjinë, Kirgizinë, Ukrainën apo Bielorusinë. Rusët nuk kanë nevojë të shqetësohen më për zgjerimin e NATO-s dhe as për mburojen raketore amerikane. Duke pasur parasysh gjendjen ekonomike, Amerika do të shpenzojë shumë më pak në fushën e mbrojtjes. Nga ana tjetër, gjëja e fundit që duan evropianët është përkeqësimi i raporteve me Rusinë. Në këtë kuptim, Rusia ka të drejtën të më e sigur nga pikpamje geopolitike, sqaron Bremer. Një tjetër rezultat interesant i analizës e bërë nga Euroasia Group ka të bëjë me Iranin, i cili nuk shihet si rrezik geopolitik. Ajo çfarë mendojmë është se iranianët do të vazhdojnë me diplomacinë sa i përket programeve të tyre bërthamore. Nuk do të ketë një zgjidhje diplomatike së paku jo në pjesën e parë të 2011-s. E derisa kjo të ndodhë, amerikanët do të fokusojnë energji tek funksionimi i sanksioneve ndaj Iranit. Sanksioneve pa kohë më parë u bashkua edhe India, çfarë është një lajm i rëndësishëm. Në këtë kuptim ka shumë çka për të bërë, përpara se të nisim të mendojmë për sulme ndaj Iranit. Përfundon Ian Bremer nga Euroasia Group për Radio Evropa e Lirë. Në fund të pjesës tematike kalojmë në Maqedoni, ku 9 vite pas përfundimit të konfliktit armatosur në këtë vend, partitë politike shqiptare ende nuk kanë arritur të zgjidhin statusin e familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës. Përfaqësuesit e shoqatës së veteranëve të luftës së UÇK-s dhe ministri i punës dhe politikës sociale kanë qëndrime plotësisht të ndryshme për shkaktarët e kësaj situate. Nga Shkupi raporton korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahjaga.
Çështja e zgjidhjes së statusit të familjarëve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës shëndruar në çështje marketingu politik dhe çështje banale me subjekteve politike shqiptare për 9 vite me radhë, thekson kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Besim Hoda, sipas të cilit zgjidhja e statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s nuk paraqet vetëm rehabilitim të tyre, por dhe fillimin e zgjidhjes së problemit të shqiptarëve në Maqedoni.
Sepse ata sigurisht nuk kanë rënë vetëm për të përfituar beneficionin, por thjesht ideali i tyre, sakrifica e tyre ishte zgjidhje statusi i përgjithshëm i shqiptarëve.
Ndërkohë ministri për punë dhe politikë sociale në Maqedoni Xhelil Bajrami nga Radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim nënvizon se me partnerin e koalicionit bisedohet në vazhdimsi për zgjidhjen e kësaj çështje, gjërsa të arrihet ujdim me palën maqedonese për miratimin e një ligji të veçantë. Dikasteri që drejton ai, thekson ministri Bajrami, është angazhuar që në forma të ndryshme të sistemojë në punë si dhe të ndihmoj të afërmit e tyre.
Nuk ka familje që kanë humbur më të afërmit e tyre, nuk kanë ndonjë antar apo më tepër të familjes së tyre të sistemuar në vende të ndryshme të punës, ata cilët janë invalid, pjesa dëmuese e tyre cilët mund të sistemohen, i kem sistemuar.
Deklaron ministri i punës dhe politikës sociale Xhelal Bajrami, por deputeti i Partisë Shqiptare në opozitë Abedin Zymberi nga Demokracia e Re thekson se autoritetet shtetërore tentojnë që këtë situatë të kalojnë përmes pakove sociale, që sipas tij është e patolerueshme nga se në këtë formë nënçmohen dëshmorët si dhe shqiptarët në përgjithësi.
Dhe kjo është një fatkeqësi sepse në gjakun e tyre ata kanë ardhur në këtë pozitë që janë, edhe do thotë shkelin mbi gjakun e tyre, duke i keqpërdorur gjitha këto të arriturat që arritën luftë dhe tash me politikë, do thotë po i humbin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Yahjaga.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë disa nga informacionet kryesore që ndoqët. Sot nisi fushata për votimet e 9 janarit në disa komunat Kosovës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ju bashkua kërkesës së LDK-s për zgjedhje të parakoshme në vjeshtën e këtij viti, por PDK-ja përsërit se do të jetë në gjendje që të krijojë qeverinë e re. Bashkimi Evropian është përparësia numër 1 për Serbinë. Kosova e dyta, tha presidenti serb Boris Tadić. Mungesa e një superfuqie është kërcënimi më i madh për botën në 2011-ën, thon ekspertët. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në çdo kohë mund të informoheni dhe të na dëgjoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.